Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, tatu saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani. Leo tukiangalia kwa undani zaidi kwa siku ya pili mfululizo ziara ya Rais John Pombe Magufuli katika Jamhuri ya Kenya. Lakini hayo yatakujia hapo baadaye kidogo. Kwa sasa nakupa habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama wa Marekani ametangaza kuongezwa kwa muda wa vikwazo ambavyo serikali yake iliwekea nchi ya Sudan, na kusema kwamba sera za serikali hiyo ya Sudan bado ni tishio kubwa kwa usalama wa kitaifa kwa Marekani. Sudan imewekewa vikwazo vya biashara na Marekani tangu mwaka wa 1997 kwa tuhuma kwamba ilikuwa inaunga mkono makundi ya kigaidi ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na kundi lililoongozwa na aliyekuwa kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden, ambaye aliishi mjini Khartoum kutoka mwaka 1992 hadi 1996 kabla ya kuuawa. Katika miaka ya hivi karibuni, serikali ya Khartoum imewatuhumiwa kwa kuwatendea maovu makabila ya walio wachache katika eneo la Darfur, swala ambalo lilipelekea hatua ya kutondolewa vikwazo hivyo na Marekani. Shirika la habari la Ufaransa la AFP liliripoti kuwa jana Jumatatu, Rais Obama aliamuru kuwa muda wa vikwazo hivyo uongezwe kwa mwaka mwingine mmoja kutoka tarehe 3 mwezi huu wa Novemba. Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya miezi kadhaa ya vurugu ambazo zilipelekea serikali hiyo kutangaza hali ya hatari. Bunge la Ethiopia kwa kauli moja limeidhinisha uteuzi wa mawaziri 21, na hayo ni kulingana na taarifa iliyotolewa leo Jumanne na Waziri Mkuu Desalegn. Alisema kuwa mawaziri hao waliteuliwa kutokana na uwezo wao na ujuzi walionao, na wala sio kwa sababu za misingi ya kisiasa. Mawaziri hao wapya ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Wokne Gabeyu, ambaye anachukua nafasi yake Tedros Adhanom aliyekuwa waziri wa afya na ni mmoja wa viongozi wa Ethiopia ambao wamekuwa wakitambuliwa sana nchini humo katika siku za hivi karibuni. Kwa sasa Adhanom anawania wadhifa wa mkuu wa shirika la afya duniani WHO. Mawaziri tisa wamehifadhi nafasi zao kwenye baraza hilo, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi Sira Fegesa na naibu wa waziri mkuu Demeke Mekonnen. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema kwamba inashirikiana kwa karibu sana na idara ya upelelezi FBI kufanya uchunguzi dhidi ya barua pepe mpya za mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi wa FBI James Comey aliliambia bunge la Marekani siku ya Ijumaa kwamba maafisa wa polisi watakagua barua pepe za Clinton zilizopatikana kwenye tarakilishi ya mbunge mmoja wa zamani nchini New York, ukule New York, Anthony Weiner. Comey alisema kwamba barua pepe hizo huenda zina uhusiano mkubwa na uchunguzi uliofanywa awali kuhusu barua pepe ambazo Clinton alitumia au kupokea wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Lakini mwanasiasa huyo amepinga hatua hiyo ya FBI na kutoa kauli hiyo huku zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi kufanyika. Na chama cha Democratic hapa Marekani kinapambana katika baadhi ya majimbo yenye ushindani mkubwa kisiasa kujaribu kunyakua viti vya baraza la Senate. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, tukiwa tunajitayarisha sasa kuingia katika Kwa Undani, kipindi ambacho kinachambua zaidi mambo ambayo yamejiri siku ya leo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. na pia ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo, ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Kukuletea Kwa Undani hivi leo ninao Profesa Herman Manyora na Kennedy Wandera wakiwa kule Nairobi, Kenya. Na baadaye kwenye sehemu ya pili tutakuwa naye Kenneth Bwire, mwandishi wetu kutoka Kampala, Uganda. Karibu sana. Naam, Kwa Undani hivi leo tunaanza kwa kuangalia kwa kina ziara ya siku mbili yake Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania iliyomalizika leo huko nchini Kenya, tukiangazia masuala ya kisera na ushirikiano wa kimataifa na kieneo. Kwa hakika kwa muda sasa kumekuwa na hali ya sintofahamu, hasa kwenye masuala ya kiuchumi baina ya Kenya na Tanzania katika miezi ya hivi karibuni, na hasa baada ya utawala wa Rais John Magufuli alionekana kulenga kulinda nchi yake dhidi ya ukandamizaji wote ule wa kiuchumi. Jumapili iliyopita, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa BBC Swahili, msemaji wa Rais Kenyatta Manoah Esipisu aligusia baadhi ya mambo ambayo Kenya ilitarajia wakati wa ziara ya Magufuli. Kwa maneno ya Esipisu, baadhi ya masuala hayo ni ada ya vibali vya kufanyia kazi ambayo raia wa Kenya hutozwa, pamoja na karo ya juu ambayo wa Kenya hutozwa wakiwa katika vyuo vikuu nchini Tanzania. Mashauriano kuhusu kuondoa vikwazo vya kibiashara baina ya nchi zote mbili, vile vile swala nyeti la magari ya kusafiria ya watalii yanayovuka mipaka. Muhimu katika mashauriano hayo pia, alisema, ni kufufuliwa kwa tume ya ushirikiano wa pamoja na Tanzania, yani JCC, ambayo ni jukwaa ambalo linaweza kutumiwa kutangaza biashara na uwekezaji baina ya nchi zote mbili. Ilitarajiwa pia kuwa Rais Kenyatta na mwenzake Magufuli wangeliguzia swala la Bi Amina Mohamed, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya anayewania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, katika kuangalia iwapo masuala hayo yaliangaziwa. Na pia kuhusu shughuli za siku ya mwisho ya ziara ya Rais Magufuli, ninaye Profesa Herman Manyora ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kidiplomasia na kisiasa kutoka Kenya, na vile vile mwandishi wa VOA akiwa Nairobi, Kennedy Wandera. Profesa, kama Manoah Esipisu alivyokuwa ameashiria Jumapili, mojawapo ya masuala yaliyotarajiwa ni kuhusu vibali vya kufanyia kazi nchini Tanzania. Viongozi hao waliguzia hilo.
Mambo kuhusu vibali hatukupewa kupitia mawasiliano waliyoyatoa baada ya kikao walichokuwa nacho, ile bilateral. Kwa hivyo kama kuna mambo ambayo yalifanywa pasi na kuambia wananchi kupitia kwa vyombo vya habari labda, lakini yale ambayo tumejua, hilo hatukulisikia, kwamba vibali vitakuwa labda vikishughulikiwa vingine, hatukusikia hilo.
Vile vile
itakuwa ni kama ile Jacob Zuma alipotoka South Africa. Hayo pia watu walitarajia mambo ya visa, kwamba vipi Mwafrika akienda South Africa, Afrika Kusini, anaitishwa visa. Tulitarajia haya, lakini alikuja na akaenda na hakuna kitu kilishughulikiwa. Labda hii pia ni hivyo hivyo tu.
Kuna swala ambalo pia wengi, hasa wanafunzi, walitarajia litaguziwa, kuhusu karo wanayotozwa katika vyuo vikuu nchini Tanzania. Kwa nyanja ya elimu, kuna lolote?
Vile vile hatukusikia, lakini wanasema kwamba kuna mambo ambayo wamejadiliana, lakini hakuna lile limejitokeza wazi wazi. Kwa mfano, mimi kama rais wa Tanzania ninasema kwamba wanafunzi wa Kenya wakija hapa, hiyo karo, mambo haya yatashughulikiwa hivi na hivi. Lile hakulisikia. Na ni ajabu ni kwamba wanafunzi wa Tanzania wengi sana wanasomea Kenya hapa katika shule za msingi. Kwa hivyo na hawatozwi karo za kama za kama za punitive. Kwa hivyo hatukusikia. Waliongea wenyewe na Rais Uhuru, lakini si hatukusikia.
Wakati wa jana waliweza kuzungumza, ama Rais Magufuli aliweza kusema kwamba nchi ya Kenya ni nchi muhimu sana, hasa kwenye nyanja za kitalii, na akiguzia mbuga ya wanyama ya Masai Mara na vile vile Serengeti. Lakini kulikuwa na tatizo la magari ya usafiri ya watalii wakati fulani baina ya Kenya na Tanzania. Hili pia SPC walikuwa wamesema wanatarajia watazungumzia. Kuna lolote limetoka katika swala hilo la utalii na usafiri wa magari ya watalii?
Kwa hakika swala hili karibu lileta shida baina ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo mtu angetarajia kwamba Hili ni jambo ambalo au ni swala ambalo Rais Magufuli na ujumbe wake labda wangeguzia kidogo, kwamba kutoka leo manake sisi mandugu na madamu nimetembelea Kenya, sasa yale magari ya Kenya akija ataruhusiwa kuingia katika mbuga hii na ile, ataingia ataruhusiwa kuingia katika viwanja vya ndege, lakini hakuguzia. Lakini ni swala ambalo tulitarajia sana, kwanza hususan wawekezaji katika katika hali hii ya utalii walitarajia wasikie kile, lakini hawakusikia ile.
Kennedy Wandera, karibu sana kwa undani ukiwa kule Nairobi. Na kabla sijarudi kwa profesa, hebu tueleze matarajio, usemi na maoni miongoni mwa wananchi siku hii ya mwisho ya ziara ya Rais John Magufuli.
Niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao walikuwa makini sana kwa sana na taarifa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania angeweza kuwasili Kenya, na walikuwa na matarajio mengi zaidi, maanake walijua kwamba Rais Magufuli anapokuja Kenya atakuwa ni rais ambaye wataweza kumwenzi na kuweza kujua jinsi anavyopambana na ufisadi katika taifa la Tanzania. Na wengi pia walitarajia kwamba Rais Kenyatta angeweza kuzungumzia swala la ufisadi ambalo limekuwa ni kero zaidi katika taifa la Kenya. Manake falsafa ya rais wa Tanzania John Paul Magufuli ni kwamba yeye kamwe amejitolea peupe wazi wazi kuhakikisha kwamba anapambana na swala la ufisadi, na ile hatua yake ya kuweza kufanya ziara za kushtukiza katika idara kuu za serikali ni ishara tosha kwamba Wakenya walijua kwamba huenda pia ikawa ni funzo kwa Wakenya zaidi. Kwa hivyo walikuwa na matumaini mengi kwamba mambo mengi yataweza kuzungumziwa na kusuluhishwa, hasa katika utata ambao umekuwepo katika nyanja ya utalii, yale magari ambayo yaliweza kutoruhusiwa kuingia katika uwanja wa ndege wa Kenyatta.
Lakini Wandera, ulisikia kwamba na umemsikia profesa akisema kwamba si mambo mengi ambayo yalitokea waziwazi ambayo waliweza kusuluhisha ama kupendekeza, lakini miongoni mwananchi wa kawaida ulisikia kwamba ni kama wamepata ujasiri mpya na kupata ari hata zaidi ya kuweza kushirikiana katika mambo tofauti na nchi ya Tanzania baada ya ziara hiyo ya rais wa Tanzania.
Kutokana na ujumbe aliotoa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, Wakenya wengi sasa wamejua bayana kwamba hamna utata kati ya Kenya na Tanzania, hasa alipokosa kuja Kenya rais huyo wakati wa mikutano ya kibiashara. Lakini maswala mengi ambayo yalikosa kuzungumziwa wakati wa ziara hii imekuwa ni dhihirisho wazi kwamba kuna mambo mengi ambayo yamebanwa na Rais Kenyatta na Rais Magufuli ambayo hayajazungumziwa kinaganaga, na hili huenda likawa ni dhihirisho kwamba kuna mambo mengi ambayo hayajafichuliwa na hayajaweza kuridhisha matamanio yao. Manake walikuwa na matarajio mengi kwamba wataweza kuzungumzia mambo hayo, lakini kuzungumziwa peupe mambo hayo ni ishara kwamba huenda labda kuna utata fulani unaodumu, lakini Mkenya wa kawaida haujui.
Basi narudi kwako profesa. Kuhusiana na tume ya ushirikiano wa pamoja na Tanzania, je, hili nalo waliweza kuliangazia? Najua kwamba rais alikuwa ameliguzia kidogo siku ya jana, lakini leo liliweza kuangaliwa kwa kina profesa?
Hapo ndio walikaribia kusema kitu ambacho kiko tangible, maana kwamba wameagiza mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Kenya na wa Tanzania mara mmoja waanze kushughulikia hilo jambo la hiyo kamati. Kwa hivyo hili nafikiri ndio walilokaribia kuliguzia kwa hali ambayo inaonekana kuna kitendo kinafanyika, maanake wamewaagiza wale mawaziri waanze mara moja kulishughulikia.
Kulikuwa na pendekezo la kumpigia msasa waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Bi Amina Mohamed, kwenye wanakiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Waliweza kusema lolote marais wale kuhusiana na jambo hilo?
Kwa hakika haya ndio mambo wa Kenya walikuwa wakitarajia kusikia, kwamba je, rais Magufuli amesawishi mwenyeji wake, amemshawishi awe kwamba mwenye kumuunga mkono Amina Mohamed kuwa mwenyekiti wa ile tume ya Afrika, kamati la commission ya Afrika, lakini hatukusikia. Kwa hivyo kuna mambo matatu mazito wa Kenya walitarajia: hilo la kwamba Tanzania je itamuunga mkono Amina Mohamed, je masuala ya wale yale magari ya Wakenya wanaokwenda Tanzania yale utalii wataruhusiwa kuingia mahali fulani fulani kwa mazuiwa, na hili swala la kwamba kuna vibali ambavyo Wakenya wanahitaji ambavyo kwa hakika vinazuia biashara ya Wakenya nchini Tanzania na lile la karo zinazotozwa Wakenya. Haya ni masuala ambayo Wakenya walitarajia, lakini hatukuyasikia. Labda wameashughulikia kisirisiri, lakini imeguzia kwamba Jacob Zuma alipokuja hapa, Wakenya walisema tunatarajia hii na hii na hii, hatukuyasikia. Basi wengine wakisema labda wameongea sirisiri, baadaye tutaona, lakini hatujaona kitu. Kwa hivyo huenda hata hii ikawa ni hivyo tu, manake itakuja na ipite. Mgeni amekuja, amekunywa chai, basi ameona vitu hapa viwili vitatu, amefungua barabara na amerudi nyumbani.
Rais Magufuli amejulikana kwamba uongozi wake kabisa yeye hastahimili kuona ufisadi ukiendelea. Ametembea nchini Kenya wakati kukiwa na kashfa ambazo zimejitokeza za ufisadi. Alitoa ushauri wowote ama kutaja lolote kuhusu ufisadi?
Unajua Afrika ni waoga waoga hivi. Si kama Pope alipokuja hapa, mkuu wa dini ya Katoliki, akatuambia jamani, ufisadi utaumaliza bana. Obama alipokuja hapa akasema hivyo, aliguzia wazi wazi. Lakini Magufuli kwa mbali alisema, mimi nimewahimiza Watanzania waachane na ufisadi na walipe kodi ili nchi yao iende mbele. Hayo aliguzia. Yaani kwa mbali sana, anamulika tocha akiwa mbali sana. Nafikiri alichelea na pia kuogopa kwamba hii ni nchi ambayo ufisadi ni kama shati. Tunavaa ufisadi kama nguo. Kwa hivyo labda alikuwa kidogo hakuwa mwepesi wa kusema, lakini kwa aliguzia lile kwamba amewahimiza Watanzania wawe wenye kulipa kodi na wahepuke na mambo ya ufisadi ili taifa lao lisonge mbele. Aliguzia.
Basi asanti sana profesa kwa kuweza kutueleza na kuangalia kwa kina viongozi hao waliweza kusema nini ambalo katika matarajio ambao wengi waliweza kutarajia wakati wa ziara hiyo. Lakini basi Wandera, hebu turudi kwako utuelezee baadhi ya yaliyotekelezwa hivi leo na viongozi hao wawili na maeneo walioweza kutembea akiwa pamoja.
Leo katika harakati za mwisho mwisho, Rais Kenyatta na Rais John Pombe Magufuli wameweza kwa pamoja kufungua barabara ambayo inaitwa Nairobi Southern Bypass. Barabara hii itafungua magharibi ya inapania kufungua magharibi ya Kenya na magharibi pia ya Tanzania, ili pawepo na uwezo mkubwa wa usafiri wa watu na bidhaa katika sehemu mbalimbali. Na barabara hii pia inanuia kwamba itaweza kupunguza msongamano wa magari ambao umekuwa ukishuhudiwa hapa jijini, hasa kwa barabara ya Ngong pamoja na ile barabara ya Waiyaki. Vilevile raisi na Rais Magufuli na mwenyeji wake waliweza kuzuru kile kiwanda cha maziwa cha Eldoville mjini Karen, na wakaweza kujifunza mengi kutokana na usindikaji wa maziwa kupitia kile kiwanda.
Na Bwire, samahani Wandera, ningetaka kujua kama kwa kweli waliweza kupatana ama rais Magufuli aliweza kwa wakati wote ule kuweza kukutana na viongozi wa mrengo wa upinzani.
Hilo limebanwa. Tulitarajia kwamba wale viongozi wa upinzani wangekutana na Rais Magufuli, lakini hamna ishara kwamba waliweza kukutana, manake wakati walipokuwa wakizuru kile kiwanda cha maziwa na kufungua ile barabara ya Nairobi Southern Bypass, viongozi wa upinzani walikuwa wanakutana na jaji mkuu hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo hatujapata ishara kwamba waliweza kukutana, na iwapo walikutana, basi huenda ikawa tu ni kisirisiri.
Na aliweza kupata muda wa kuzungumza na wanahabari au wananchi wa kawaida? Labda pengine wakampongeza na kusema, rais, tungetaka labda njia unayopigana nayo ama unaokabiliana na ufisadi nchini mwako, tungependa labda kuona ikifanyika hapa kwetu. Aliweza kutangamana na wananchi wa kawaida au wanahabari?
Aliweza tu kufanya kikao ambacho nitasema kwamba katika zile shughuli za ufunguzi wa barabara ile ya Nairobi Southern Bypass, niko alikuwahutubia wananchi waliokuwa wamefika mahali pale, akiwaeleza kwamba barabara hii imefunguliwa na kamwe muitunze, na wale wanakandarasi waliotengeneza barabara ile wahakikishe kwamba wamefanya kazi nzuri, na iwapo hawatafanya barabara hiyo haitodumu sana, basi itabidi wanakandarasi hao waweze kueleza ni kwa nini barabara hiyo haijadumu. Lakini kuzungumzia ufisadi, la hasha.
Nashukuru sana Kennedy Wandera kwa muda wako, na vile vile profesa, kwa sababu umetuangazia na kutueleza siku ya mwisho ya ziara ya Rais John Pombe Magufuli ilivyokuwa katika nchi ya Kenya. Hakika tunatumai kwamba pia Rais Kenyatta naye atapata fursa ya kutembea nchini Tanzania, na mambo yataendelea katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Sasa ni wakati wa kuingia kwa sehemu ya upili ya Kwa Undani. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaelekea moja kwa moja nchini Uganda, ambapo serikali imekiri kupambana na changamoto ya kudhibiti uchumi wake. Waziri wa fedha akisema hali ya uchumi nchini humo imekuwa ni ngumu zaidi na inaendelea kudorora. Kampuni kadhaa zimekaribia sana serikali zikitaka uongozi wa kifedha, huku wafanyakazi katika baadhi ya mashirika ya kiserikali wakikosa mishahara kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala, lakini kwanza Bwire, niruhusu nicheze sehemu ya ripoti uliotuletea pale awali kwenye matangazo, alafu kisha tutaanzia pale.
Tangazo la waziri wa fedha kwamba hali ya uchumi wa Uganda ni ngumu linajiri wakati mojawapo ya benki zinazoaminika kuwa na msingi thabiti ikiporomoka na kuwekwa chini ya usimamizi wa benki kuu. Gavana wa benki kuu ya Uganda Profesa Emmanuel Mutebile pia ametangaza kwamba kuna benki zingine zinazofuatiliwa kwa karibu sana na huenda zikafungwa wakati wowote kutokana na hasara. Masia Kasaija ni waziri wa fedha.
Situation is not easy.
Kwa kweli hali ya uchumi si nzuri, lakini hatujaporomoka. Ni jukumu letu kukarabati uchumi huu, na iwapo hatutafanya hivyo kwa haraka tutaumia zaidi.
Kwa kweli ripoti hiyo ilikuwa ni nzuri sana Bwire, lakini sasa nimesikia kwamba umemguzia gavana wa benki kuu na vile vile waziri wa fedha nchini humo. Je, hebu tueleze tu, tukirudi nyuma kwenye historia, ni lini uchumi ulianza kutetereka na mambo yakawa kwamba hayaendi vizuri katika maisha ya kawaida nchini Uganda?
Harrison, ilikuwa ni tukielekea uchaguzi mkuu, hapo ndio kulikuwa na dalili kwamba mambo yanaanza kuwa mzito, wakati ambapo dola ya Marekani ilikuja ikaishinda nguvu shilingi ya Uganda. Lakini wahusika serikalini wakasema hapana, hii ni hali ya kawaida tu ambayo inashuhudiwa. Alafu baada ya uchaguzi sasa ndio hali ikaanza kuwa ngumu kidogo, tukasikia kampuni kadhaa zikikimbilia serikali zikisema tunataka msaada. Tukashangaa kampuni ambazo zinaheshimika, zinazotajika, zile kubwa zaidi zinataka msaada. Wengine wakachukua ni kama kejeli ama siasa tu, kwamba zinajaribu kupata ule kawaida ya kuungwa mkono Rais Yoweri Museveni anapotoa pesa. Lakini baadaye ikakuja kugundulika ni kweli kwamba hata nilivyotaja benki kadhaa zinaanza kufungwa, zinafika mbele ya serikali zikitaka msaada. Waziri wa fedha Kaseja anasema hatuna pesa. Wahudumu wa umma, hamna pesa. Wafanyikazi, hata shirika la utangazaji la taifa, Sauti ya Taifa, miezi mitatu hawajapokea mshahara. Sasa dalili, Harrison, zinaonekana. Zile ambazo tulidania ni kejeli, sasa inaonekana ni ukweli, na ni ukweli uliopo. Hata vyakula, gharama, bei imepanda, kwamba hata ile chakula tumezoea matoke, gharama yake imekuwa ni ya juu. Tunaita kwamba wale walio na pesa ndio wanaweza kumudu chakula kama hicho ambacho kinatumika na kila mtu katika jamii, Harrison.
Bwire, najua kwamba umeweza kutaja makampuni na baadhi ya mashirika ya kiserikali. Najua kwamba hawezi ukayataja yote, lakini kwa undani kidogo uweze ukadokezea makampuni kadhaa ama mabenki ambao kwa hakika yanaonekana kabisa kwamba yanaelekea labda kuporomoka kiuchumi.
Kuna benki ambayo inaitwa Global Trust Bank. Hii ni benki ambayo inamilikiwa na watu wawekezaji kutoka Nigeria. Hiyo ishaporomoka, haipo tena. Kuna benki ambayo inaitwa Crane Bank. Crane Bank ni benki ambayo ilipewa tuzo bara Afrika mwaka jana kuwa benki ambayo ni dhabiti zaidi na benki ambayo iliyo na msingi ambao unaaminika kwa wawekezaji na pamoja watu ambao wanawekeza katika benki hiyo. Hiyo benki sasa imewekwa chini ya benki kuu ya Uganda kwamba ina hasara kubwa na inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 200 pesa za Uganda ili kuweza kuregelea katika nafasi yake dhabiti, la sivyo hivi karibuni itafungwa. Kuna benki tatu ambazo utaniruhusu nisitaje kwa sababu zinachunguzwa. Moja ni benki ambayo inasimamiwa tena na raia kutoka na wawekezaji kutoka Nigeria, benki nyingine inatoka India na benki nyingine ni ndani mwa nchi. Hizi tatu pia zinajulikana kuwa ni benki dhabiti, lakini mojawapo ya hizi ambazo inasemekana ina mdororo kidogo inatoka nchini Nigeria, inasemekana miaka 8 iliyopita haijawahi pata faida, inapata hasara kila siku. Hivyo Harrison, nimetaja sekta binafsi. Tukija katika sekta ya umma, chuo kikuu cha Makerere, wahadhiri hawajalipwa miezi 9, hawajapata marupurupu. Sasa hivi tunavyozungumza wapo kwenye mgomo na wanafunzi wamejiunga pamoja na wahadhiri, kiasi kwamba hata chuo kikuu cha Makerere sasa hivi tunavyozungumza kinatawaliwa na maafisa wa polisi wanaokabiliana na gasi, yani military police, kwa sababu mambo si mazuri. Nilivyotaja ile shirika la utangazaji la taifa UBC, ni vile vile kuna televisheni ambayo inaheshimika sana, televisheni ya kibinafsi inaitwa WBS. Hii tayari wafanyakazi wamekimbia. Pole kukueleza kwamba mimi nilikuwa mmoja wapo nikifanya pale, ikabidi tukimbie. Na televisheni hii sasa imewekwa chini ya uongozi wa mamlaka ya kukusanya ushuru ya taifa URA, kwa sababu haipati faida tena. Hebu fikiri, televisheni ya kibinafsi ambayo ni televisheni inayopendwa na wengi nchini kwamba haipati faida. Harrison, ni kampuni kidogo tu tunaweza taja, na zile ambazo zimejitokeza tukisema kwamba zinataka kuamuliwa kifedha ni kama kampuni ya roofing. Kampuni ya roofing ni ile ambayo inatengeneza vifaa vya ujenzi na imekuwa ikiheshimika kiasi kwamba vifaa vyake vinafika nchini Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi. Sasa hivi utengenezaji wake umedorora kiasi kikubwa. Coca-Cola kwa mfano nayo imetangaza hasara. Kampuni nyingine ya soda inaitwa Reham imetangaza hasara. Kampuni ya Pepsi imetangaza hasara. Uchumi hii ni maduka ya jumla yamefunga moja, yamefunga matawi yote nje ya Kampala, imebakia tawi moja. Nakumat imetoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba sikizeni, hatuwezi kuwalipa wale ambao wanatuletea bidhaa hivi, hatuna pesa. Kampuni kidogo tu ambazo nimekutajia Harrison, lakini ni orodha ni ndefu.
Sasa Bwire, kulingana na ripoti iliyotolewa na Benki ya Dunia ni kwamba inaonekana kwamba swala lilichukua mwelekeo tofauti baada ya uchaguzi, wakisema pia ufisadi unachangia zaidi katika kudorora kwa uchumi nchini Uganda. Unaweza ukaeleza ufisadi au siasa mbaya labda zimechangia vipi kwenye kudorora kwa uchumi wa Uganda?
Tunavyofahamu tu Afrika Mashariki ni kwamba walio karibu na rais ndio wanaongoza taifa la Uganda. Walio karibu naye zaidi ndio wanaongoza kila jambo, kiasi kwamba hata kuna wakati walikuwa wamemweleza gavana mkuu achapishe pesa zaidi wakati wa kampeni. Gavana mkuu akajitokeza akasema hapana, sitafanya hilo, sitapromosha uchumi wa taifa kwa sababu ya hili. Hivi ufisadi si jambo geni Harrison, lakini hapa kwetu Uganda kuchunguzwa, sijaona zikichunguzwa. Ikifika bungeni ndio tunasikia kampuni ya Kichina ilikuja hapa imelagai serikali mabilioni ya pesa, ikagundulika pesa hizi zilikwenda mahali fulani na hakazi haikufanyika. Hii leo tu wamekuwa kichunguza mojawapo ya hoteli ambazo zilijengwa wakati wa mkutano wa CHOGM mwaka 2007, ndio inachunguzwa sasa hivi. Tunaambiwa gorofa zaidi ya nyumba 16 zilijengwa kwa miezi 3. Fikiri gorofa ndefu kama hiyo miezi 3, na vifaa ambao viliwekwa ndani vyote vilipatikana katika njia haifai. Naam Harrison,
kwa kweli inaonekana ni hali ambayo tutaendelea kuifuatilia kwa kina na kwa undani zaidi hali ya uchumi nchini Uganda. Nakushukuru sana Bwire kwa wakati wako, nikikutakia kila laheri ukiwa huko Kampala, Uganda. Na basi kufikia hapo ndio nashukuru sana. Naam
Harrison, ni taarifa tu ni kuarifu kwamba tulivyozungumza awali, Rais Museveni sasa hivi taarifa ambazo zinaziona zinakuja kutoka ikulu ya rais ni kwamba Museveni ameagiza chuo kikuu cha Makerere kifungwe.
Naam, asanti sana kwa habari hizo ambazo zimetufikia sasa hivi, ambazo ni habari motomoto za kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere. Kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo. Nawashukuru wote walioshiriki, Professor Herman Kennedy Wandera kutoka Nairobi, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana na Saida kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha.